Děkuji za slovo.
Jsem v roli pamětníka, to si člověk musí zvykat na tuhletu roli. A já bych chtěl nejenom vyprávět, jak to všechno bylo, ale trošku taky poodhalit takovéto myšlenkové, filozofické, teologické zázemí téhleté iniciativy, ukázat na určité souvislosti a přesahy. Jaroslav už zmínil rok 85, abych možná tři taková data zmínil. Jedno datum je rok 77, kdy se zrodila Charta 77. A to znamenalo přece jenom nějaký nový práh probuzení té občanské společnosti. A zdálo se, že církev selže tváří v tvář téhleté výzvě. Ano, mezi těmi signatáři byly velmi významné osobnosti podzemní církve, církevního disentu, takové osobnosti, jako byl Zvěřina, Mádr, Ivan Medek a další. Ale tenkrát v těch oficiálních strukturách zazněl hlas tehdy ještě ne kardinála, arcibiskupa Tomáška, který byl velmi zdrženlivý. My s tím vlastně nemáme nic společného. Tohle to probudilo Josefa Zvěřinu, že se vydal za kardinálem, tedy arcibiskupem Tomáškem a řekl mu, takhle nemůžeme. My nemůžeme se distancovat od lidí, kteří bojují za právo a spravedlnost. A myslím si, že ho skutečně i s tou svojí velikou autoritou, protože Josef Zvěřina byl jakýmsi stělesněním té mravní a intelektuální obnovy českého katolicismu, zejména po druhém vatikánském koncilu, a že promluvil do svědomí Tomáškova. A tohleto ještě znásobil rok 78, v kterém na Petrův stolec nastoupil Jan Pavel II. A povzbudil kardinála Tomáška k tomu ke statečnějšímu postoji. Tak se prostě kardinál Tomášek vždycky byl velmi poslušný Říma, a když Řím říkal, nedrážděme, že postupné kroky, taková ta východní politika kardinála Casarelliho, tak byl opatrný, a když papež řekl, buďte odvážný, tak byl odvážný. Tak se z téměř 90-letého, velmi opatrného biskupa stal pomalu celonárodní symbol a víc než národní toho odporu vůči totalitě. Tohle to samozřejmě tento starý pán, který byl v tom paláci, jak se ještě zmíním, velmi izolovaný, nemohl dělat sám. Takže přijal postupně vlastně trojici lidí z té podzemní církve. To byl právě Josef Zvěřina, Otto Mádr a pak i moje maličkost, kteří jsme mu po ta léta dělali určité zázemí. Já jsem měl na starosti přípravu některých těch pastýřských listů, kázání, jiná jsou, vyšly z pera Otty Mádra. A takže tohle byl jeden předchozí takový moment, který to připravoval. Pak, jak už se Jaroslav zmínil, v roce 85 bylo vidět takové nadechnutí toho československého katolicismu na Velehradě. Vlastně díky především těm slovenským poutníkům to byla masová akce, tu potom reflektoval Václav Benda v tom, jak dál po Velehradě, a prohlásil, dneska už nejsme jenom nějaká malá minorita, dneska jsme významnou součástí té společnosti, ta, která je aktivní a ta, která bude aktivní i prostě v té politické proměně. Samo desetiletí můžu vám přesně říct, kdy začalo. Na Silvestra roku 84 odpoledne jsem vstoupil do katedrály svatého Víta, protože jsem vždycky chodil po mnoha let a chodím na Silvestra odpoledne do katedrály, tak duchovně uzavřít rok a prosím za ten další. Kostelníci mě už znali, takže mě tam nechali asi 2 hodiny ještě v té zavřené katedrále. A tam se zrodil ten nápad. Když jsem vstupoval do té katedrály, tak jsem absolutně neměl ponětí o něčem takovém, nikým jsem o tom nemluvil. A když jsem vycházel, tak ten nápad tady byl. Chtěl bych vzdát poctu mým andělům. Já vždycky říkám, já za moc nestojím, ale ten můj anděl strážný, ten je teda fakt dobrý, protože mě v mnoha situacích v té podzemní církvi a tak dále uchránil od mnoha nebezpečí. A nevím, jestli ten anděl nebo jiný anděl, ale nějaký anděl mě taky čas od času nosí dobré velké nápady. No a ten anděl tam ke mně přistoupil a já jsem vyšel ven s hotovou myšlenkou, že se blíží výročí svatého Vojtěcha a že by bylo dobré udělat přípravu, něco jako byla velká novéna, kterou promyslel kardinál Wyszyński v Polsku před tím velkým jubileem polským. A přišel jsem domů a já jsem ani nevěděl, kdy přesně to datum bude. A našel jsem si, ano, tak je vlastně ještě dost času, tak můžeme se trošku připravit a potom bude tedy ta novéna těch 9 let přípravy. Druhý den jsem s tímhletím nápadem seznámil člověka, který mě tenkrát po léta doprovázel na té cestě ke kněžství a těch prvních letech kněžství, to byl Petr Piťha. Jemu se to velice zalíbilo a dokonce to jako konvenovalo s nějakými myšlenkami, které on taky jako nosil v hlavě. Ale tomuhle řekl jasné ano a začal to se mnou dotvářet. Třetí člověk, kterému jsem o tom řekl, byla Skarbet Vasilková, která už tenkrát se mnou hodně spolupracovala. No a pak jsme se začali scházet někdy ve třech, někdy ve dvou a promýšlet ty věci. Petr Piťha má zásluhu na tom, že říkal, ne novéna, ale udělejme to 10 let a dejme tam přikázání. Já jsem říkal, musí to mít to každý rok nějaké téma. Říkal, no, tak zkusme to opřít o ta přikázání, udělejme 10 let. Pak jsme přemýšleli ještě, jakým způsobem tomu dát nějaký symbolický, nějakou symbolickou tvář, kromě toho svatého Vojtěcha. A tam jsme se domluvili na tom, že tou symbolickou tváří by měli být čeští patroni. A potom jsme promýšleli, já jsem zkusil k těm jednotlivým tématům 10 let je nějakým způsobem upravit do něčeho pozitivního, aby to nebylo jenom nesesmělníš, nepokradeš, ale jestliže nesesmělníš, tedy rodinný život, jestliže nepokradeš, tedy práce a sociální odpovědnost, jestliže nevydáš křivého svědectví, tedy spravedlnost. A takhle jsem zkoušel promýšlet ta jednotlivá témata v pozitivní program. Další, co jsme... Já možná teda teďka, než se pustím do té náplně, tak bych taky k tomu kontextu, ano, byla to doba, kdy v Rusku začala perestrojka, byla to doba, kdy něco bylo ve vzduchu. Byl tady nový slovanský papež, nadechli jsme se. Kardinál Tomášek se začínal pochlapovat. A cítili jsme, že něco je ve vzduchu. Nemysleli jsme si, že to bude tak rychle. Nemysleli jsme si, že to bude tak radikální. Ale chtěli jsme, aby nešlo jenom o perestrojku, jenom o nějakou změnu těch ekonomických a politických struktur, ale byli jsme si vědomi toho, že jestliže máme zpět k nějaké svobodné, demokratické, otevřené společnosti, tak to nemůže být jenom změna struktur, ale musí to být změna mentality, musí to být změna hodnotové orientace, musí to být uzdravení jakéhosi morálního klimatu té společnosti. To si myslím, že byla naprosto stěžejní myšlenka a to bylo to, co se svým způsobem nenaplnilo. Že nešlo jenom o nějaké oslavy, přípravu na výročí, ale o uzdravení společnosti. A tam jsme zdůraznili několik věcí. Petr to hodně zdůrazňoval, ten národní aspekt, ty národní patrony, národní aspekt. Mně byla blížší trošku tam jednak ten evropský rozměr, že Vojtěch je prvním Evropanem české krve a prvním Čechem, který má evropský význam, čili posílí tu evropskou myšlenku a pak dokonce tu středoevropskou myšlenku, že on je zvláštním způsobem propojen s řadou těch středoevropských zemí. Pak jsem to formuloval i do takového nápadu, jestli by Vojtěch neměl být prohlášen patronem střední Evropy. Jsem o tom s papežem Janem Pavlem II. Tak dále. K tomu se dostaneme. Čili evropský aspekt. Potom věc, na které mě hodně záleželo, protože jsem si uvědomoval, to výročí 97 bude vlastně před prahem nového tisíciletí, pochopme to desetiletí jako takové celospolečenské exercicie a jako laboratoř nového životního stylu pro nové tisíciletí. Vstoupíme do nového tisíciletí a ten od nás požaduje nový životní styl. A to má být laboratoř toho životního stylu. To byla důležitá věc. Další, že tohle to nemůže dělat církev sama. Ano, poprosili jsme o dlouhou cestou, než jsem proto získal kardinála Tomáška. Ale tenkrát jsme viděli, že církev je vlastně jediná taková legální opoziční síla, také z toho důvodu přitahovala mnoho lidí, zejména mládež a inteligenci. A že tedy církev, která takto získává popularitu a vážnost a autoritu ve společnosti, může být těmi jedinými ústy, která takový celonárodní program může vyhlásit. Ale, a to jsem potom dával do každého toho textu, které jsem začínal psát a rozmnožovali se sami znatově a různě, církev tady nemůže vystupovat jako nějaký mesiáš. Církev si musí být vědoma, že sama musí usilovat o svou obnovu. Čili, že ta obnova církve a obnova společnosti musí jít ruku v ruce. A že tam nesmí jít o nějaký církevní triumfalismus a o nějakou mesiánskou roli, my to tady všecko dáme dohromady, ale naopak musíme říct, my vstupujeme jako součást těch lidí, kterým leží na srdci to morální klima společnosti. A my potřebujeme k tomu velkou alianci, my potřebujeme k tomu hlubokou ekumenickou spolupráci, a to nejenom s evangelíky v naší zemi, ale také se všemi těmi hledajícími a těmi lidmi, kteří, to byla zkušenost Charty, že v podstatě, že je možné dát dohromady katolíky, evangelíky, dokonce bývalé komunisty, že lidi, kteří cítí nějakou zodpovědnost za to, co se tady děje. Takže udělat takovou velikou alianci, ne nějakou klerikální akci, ale tu velkou alianci, kde církev bude postupovat velice pokorně, a že to nesmí být nějaké takové. Další věc, že s tím je třeba, aby byla spojena nová interpretace české tradice a české národní historie. Řekli jsme si, všechna ta velká obnovná hnutí v minulosti, nejvýrazněji Masarykovo, bylo vždycky spojeno s určitou filozofií českých dějin. My také musíme nabídnout jakousi filozofii českých dějin, jakousi hermeneutiku naší minulosti. A postavme to ne na tom, bývali Čechové, bývali, co to byli? Junáci, ano. Ale naopak, že to má mít charakter pokání. Jako s tím, ten svatý Vojtěch, to není někdo, s kým tady řekneme, takový jsme byli výborní, ale toho svatého Vojtěcha jsme párkrát vyhnali. Že? A ten svatý Vojtěch pravděpodobně, když se vracel do těch Čech a oni mu říkali, my tě tady moc nechceme, tak prý řekl tu lámu svou hůl pastýřskou nad tímto lidem a šel se dát zamordovat do východního Pruska. Takže my nemůžeme jenom tak se být v prsa, ale to přihlášení k tomu Vojtěchovi musí být vlastně pokáním. My se k ním s něm chceme smířit. A my vlastně v něm vidíme taky symbol těch všech lidí, které jsme vyhnali. No tady ty české dějiny jsou také dějiny neustálého vyhánění, že? Ať to bylo po Bílé hoře, nebo až po válce. Že? Takže je třeba smíření a také smíření těch dvou velkých tradic českého národa, té husitsko-evangelické a té katolické. Tohle to byl jedna z věcí, na kterým nám strašně záleželo, prostě tady to nebude nějaká obnova prostě barokního katolicismu, toho se musíme absolutně zříct, ale jde o to prostě najít tu hlubokou soustažnost té tradice, která se dovolává těch českých svědců Karla IV. až do těch mučedníků nacismu a komunismu, ale také s tou tradicí evangelickou. Takže tenhle ten ekumenický rozměr byl další důležitý aspekt. Potom to, a to záleželo hodně Petrovi na tom, aby vždycky ten světec a ten rok, že je spojen s určitou lokalitou, takže by bylo třeba udělat, prostě tam šlo o to, že rok za rokem otevřít nějakou novou dimenzi. Jedna dimenze zdravotnictví, sociální péče, Anežka, že potom, já nevím, svatý Václav, ta politická zodpovědnost, že Jan Nepomucký, který byl právník, právní kultura. Takže vždycky otevřít v tom roce prostě takovou výzvu, zaměřme se na tuhle tu oblast, rodinný život, že jo, Zdislava. A dejme dohromady všechny možné iniciativy a nápady, jak bychom v té oblasti něco zlepšili. A ona to bude mít tvář toho světce, protože ti světci pro mě vždycky ukazovali tu pluralitu křesťanství, každý je jiný, a zároveň prostě tu lidskou tvář, to křesťanství s lidskou tváří. To není jenom nějaká ideologie, je to vtěleno do určitého životního příběhu a také do určité lokality, takže jsme si říkali, ano, jednu dobu Budějovice, že svatý Hofbauer a tak dále. Dejme vždycky slovo té nějaké diecézy a kraji, především v tom roce. A pak také řádům, protože řada těch svědců byly spojeni s nějakou řeholní tradicí, Zdislava z Dominikány, Anežka z Františkány, redemptoristy, ti dva svědci, že Jan Nepomuk Neumann, a Klement Hofbauer, Vojtěch z Benediktíny, ty řády tenkrát všechny byly v ilegalitě zakázané, že, ale zkusme, ať se v tom roce představí, ať ukážou prostě, co je to. Takže každý, takhle to bylo jako propojené, promyšlené, že v každém tom roce bude nějaký důraz a představíme také tu spiritualitu. A představíme také ty lidi, kteří zatím stojí. Čili ten ekumenismus potom čili spojit tu obnovu církve a obnovu společnosti. Já jsem potom napsal takový text, který uveřejnil Skalický ve studiích a potom hodně běhal s tím, že jsme tady a nechceme se starat jenom sami o sebe a své instituční zájmy, ale uvědomujeme si svoji spoluzodpovědnost za stav společnosti. Ten ekumenický aspekt nebyl úplně jednoduchý. Já vím, že Scarlett třeba velice chtěla, abychom tam nedávali jenom svědce, ale by tam byl rok Husův, rok Komenského. Já jsem to nepřijal z jednoho důvodu, protože jsem věděl, musíme s tím jít za kardinálem Tomáškem a on tomu musí říct své ano. a na tom by to ztroskotalo. Protože kardinál Tomášek v tomto smyslu nebyl ekumenický duch. Jo? Když jsem poprvé přišel od Jana Pavla II. A říkal jsem mu, papež mě říkal, musíte s tím husem už něco udělat, ale musíte začít vy. A tak kardinál Tomášek říkal, ale ne, nechme toho husa spát, nechme to v té minulosti, to je ta minulost, už to neotvírejme. Protože měl prostě tu prvorepublikovou představu Jana Husa jakožto symbolu toho protikatolického odporu, že? Tak tam tudy by to neprošlo, že? Ale pak zase nemůžeme dost dobře pozvat evangelíky, když tam máme Jana Sarkandra a tak dále. Tak jsem se vypravil, já jsem od té chvíle, že když jsme se na tom domluvili, tak jsem začal proto získávat nové a nové lidi, nová a nová grémia, nová a nová hnutí. A já jsem od toho roku 85 do roku 92 žil jenom tím desetiletím, vedené v noci. A takže kromě těch lidí, kterým jsem šel nejdřív, tak jsem, já jsem v té době působil v takovém kruhu, který dal dohromady Mádr zejména a Zvěřina, a který byl takovým štábem té podzemní církve. A tam se mi podařilo ty lidi proto získat. Jakmile jsem viděl Zvěřina a Mádr řekli ano, tak potom v té skupině, kde byl vždycky zástupce jedné diecéze a představení těch řádů v regalitě, scházeli jsme se pravidelně a dělali jsme jako koncepci do budoucnosti, to přijali jako tu koncepci působení církve do budoucnosti. To bylo hrozně důležité. Pak jsem začal obcházet ta vlivná hnutí u nás. Nejvlivnější tenkrát byli charizmatici a fokolaríni. Tak jsem zašel za Alešem Opatrným a přes něj, on potom taky tam chtěl některé důrazy, přijal jsem to a charizmatici řekli ano. Pak jsem se vypravil za Miloslavem Vlkem do Rybné a mluvili jsme celý večer, podařilo se mě získat fokolaríny a pak Patra Pilíka, že jo, proto. Pak ale ty evangelíky. Tak tam jsme udělali takové jedno noční setkání na jedné evangelické faře, kde jsem jim všechno tohleto vysvětlil a dost jsem narazil právě těmi svědci. Tak jsem říkal, podívejte se dobře, tak nech to má takové dvě alternativy. Jo? Řekneme, že ty svědci jsou jako v závorce pro katolíky, jsou tam někteří, kteří nás spojují, že jo? Ten Vojtěch a Prokop a tak dále, ale dejte těm jednotlivým rokům prostě svoji tvář, jo? Dejte k tomu jednomu roku Husa a Komenského a tak dále. A pak jsem vypracoval text, který jsem předložil kardinálu Tomáškovi, strašně mě tam pomohl Pilík, který to vlastně, ten text se za tam postavil, který měl velký vliv na kardinála Tomáška, to bylo to velikonoční ekumenické poselství. Kardinál to pak podepsal a to byl velký impuls směrem k těm evangelickým kruhům. No, samozřejmě důležitý byl papež a Tomášek. A tady se nám podařilo, že jedna věc taková téměř zázračná, Scarlett Rašová Vasilková jela na nějaký zájezd do Říma architektů a tam se naprosto jako téměř zázračným způsobem dostala k papeži, to je dlouhé vyprávění. Napsal jsem to v té knížce rozhovoru s Jandourkem. A já jsem se nechal přemluvit nakladatelství Lidové noviny, že příštím roce, kdy mě bude 70, tak uveřejním ještě doplněnou autobiografii, takže tam všechno tohle to taky bude. Ale takže ona se prostě dostala k papeži naprosto pozoruhodným způsobem. Chvíli s tím o tom mluvila, řekla mu o tom a papež řekl, ano, výborně, žehnám. To pro mě osobně byla strašná, že Jan Pavel II. Byl pro nás prostě stělesnění všeho velkého dobrého katolického, mě strašně povzbudilo. No a začal jsem chodit za kardinálem Tomáškem. A nejdřív jsem tak opatrně nosil jsem sebou jako předlohy pastýřských listů. Téměř 2 roky nic, že jo, nejdřív kanář říkal, 10 let, to já už se nedožiju, A pak jako říkal, no musí to být 10 let, jako nestačilo by 1 rok, ten ty Anešky a tak. Já jsem říkal, vy jste vždycky říkal, oče kardinále, že jako máme být velkorysí a musí se dělat velké věci, a tak víte, to je taková jedna kapitola, ale jako člověk, když čte jenom kapitolu, tak musí vědět o tom celém románu. A říkal, no dobře, to máte pravdu. Tak jako, jo, že teďka jsem tam, no, tak něco připravte, že, tak jsem vždycky připravil. Ze začátku to bylo strašně tristní, on byl v tom paláci vlastně úplně sám, že tam teprve přišli pak vyhlídka a tak dále. Já jsem si připadal jako v nějakém Fellinyho filmu, tam jsem procházel prostě těmi prázdnými sály, tam seděl prostě ten stařec, že jo. Říkal, dík, já jsem úplně sám, že jo, dík, já. A co se děje venku, co jak to je tam? A tak mám opravdu v té době izolovaný. Já jsem říkal, oče, kardinále, my budeme za váma, že jo. Vy stačíte, abyste takhle držel ty ruce, jako ten Mojžíš, a my je budeme podpírat. Když ty ruce Mojžíšovi byly vztyčené, tak vítězili Izraelité, a takže když vám budu uchabovat ty ruce, tak my je podržíme, my vás tam nenecháme. Jo. Takže potom jako najednou pochopil, že to není jenom. A pak se ustanovily 2 taková grémia, jednomu jsme říkali dolní konzistoř a pak vznikla horní konzistoř. Dolní konzistoř to byla vlastně ta parta z velké části, takový ten kruh okolo Mádra, představitele, ale přijali jsme tam taky Václava Bendu, Petra Piťhu, Václava Malého, že, a tam jsme, jako to byl ten ukrytý kruh. Pak se mi podařilo přesvědčit kardinála Tomáška, aby tehdy nově vysvěceného biskupa Lišku jmenoval jako předsedu výboru pro desetiletí a mě jmenoval jako výkonného místopředsedu. A tam potom byli ti oficiální zástupci těch diecézí a to byla tedy ta nadzemní, že tam se scházeli a připravovali jsme nějaké věci. No, než se kardinála Tomáška proto podařilo, vždycky jsem přinesl nějaký, vždycky on si to všechno poznamenal, takovou jenom fantastickou techniku, že všechno si zapsal, jo, cokoliv. Potom jsme viděli, že tam byla taková skříň, kde byly všechny ty papírky. Potom asi je tam dal ty papírky, už se nestalo nic, jo, ale na lidi to dělalo ohromný dojem, že kardinál si to zapsal. Jo. Jaký blbosti se mu lidi říkali, tak on si to pořád zapisoval a to byl ohromný manažerský trik. Že. A, takže se to vždycky zapsal, nic se nestalo, jo. Ty jsme tam nosili, ty návrhy těch listů a pak jsem říkal, tak už naposled, prostě to nejde, tak už jsem tolikrát. No a přišel jsem do paláce, to bylo v létě a pan Bláha dole vrátní říkal, jo, pan kardinál tady není, tady je kardinál Ganten a on se mu věnuje a to už ne, jsem říkal, dobře, tak to je to znamení. Jdu domů, načas se otevřeli dveře a vstoupil kardinál Tomáš, pojďte dál. Jako to, tak jsem mu zase předložil ten poslední list. On to skutečně, ještě si tam dopracoval, že některé svoje typické věci, a poslal to na tu cenzuru, že to se museli všechno znát cenzuru, ale byly prázdniny, takže zřejmě cenzor byl někde u moře a ono to vyšlo v těch listech, v tom zpravodaji, že a vyšlo to, vždycky to bylo na Mariánské svátky, zvláštně 15. srpna vyšel tenhle ten první jako seznam těch všech věcí v tom pasíři, pak se to mohlo prostě už o tom mluvit, že už to kardinál Tomášek, že to takže, no a potom jsem tam nesl teda ten list, který to zahajuje, že s těmi slovy zdvihněte, napřímte se a zdvihněte hlavu, že to bude na tu první neděli, neděli adventní, a tam skutečně to četlo v těch kostelích a ještě jsme dělali takovou přípravu novénu na to, připravil takový texty pro pana propátera Wagnera, který byl tenkrát u Salvátora, a tam jsme udělali takovou přípravu v několik večerů na tohleto. Takže to byly ty první kroky. Takže se podařilo. Pak jsme se snažili Slovensko, že jo. Tam jsme se vypravili ke kardinálu Korcovi, no, že ne, a ty Češi a tohleto. A prostě bohužel tam to nevyšlo. Kardinál Korec byl pro nás tenkrát symbolem odboje a tak dále, ale netušili jsme, že je tam prostě druhá tvář, že, jako velkého slovenského nacionalisty, že to se ukázalo až bohužel později, že tam to neprošlo. Pak jsme říkali, tak Evropa, že. Tak já jsem se snažil zejména před kardinála Meissnera a před další, a pak jsem přinesl kardinálu Tomáškovi návrh udělat takovou iniciativu Evropský most modliteb, aby ve všech na svátek svatého Vojtěcha, ve všech těch diecézí, které jsou spojeny se svatým Vojtěchem, byla taková noční modlitba za jednotu Evropy. A pak skutečně v řadě těch se to uskutečnilo. Pak jsem říkal, tak ještě další zahraniční. Že? Já jsem tenkrát měl takovou roli, že když přijel nějaký biskup ze zahraničí, tak kardinál Tomášek mě povolal a ani on tenkrát nevěděl, že už jsem tajně vysvěcený kněz od roku 78. A já jsem měl toho biskupa jako vodit po pomátkách, protože to byla jediná možnost, jak venku s ním mluvit bez odposlouchávání. Že kardinál Marx mi nedávno říkal, že byl u Tomáška, říkal mu, pane kardinále, můžeme tady spolu mluvit otevřeně? A kardinál Tomášek řekl, ano. Takže vždycky jsem prostě chodil s nima v noci po památkách, tam jsem prostě všechny tyhle ty věci říkal. Takže, a pak jsem říkal, hleďte, uděláme to, že zkuste vždycky pozvat nějakého toho biskupa nebo kardinála, který je spojen s tím místem. Jo, začneme, budeme dělat ty poutě, že jo, k těm jednotlivým svědcům, vždycky někoho pozvěte. Tady bude do Brna, že jo, tak toho Hofbauera, že jo, pozvěte kardinála Grojera. Přijel, měl takovou pouť, kde ale bude Neumann, že jo, Prachaticích, pozvěte filadelfského arcibiskupa, že jo, přijel Bevilák, a strávili jsme několik pozorovní dní, potom od nás ty materiály převezl papeži a tak dále. A takže jsme se snažili tenhle světovou. První taková akce byla, když bylo zemětřesení v Arménii ten první rok, tak jsem přišel kardinál Tomášek a říkal, podívejte se, napište takovou výzvu, že ano, budeme pomáhat sovětské Arménii, ale i u nás jsou vlastně lidi, kteří jsou starí a zanedbaní, budeme dělat takový výbory sociální pomoci. Jo? Je to spojeno teda s pomocí Arménii, to nám dost dobře nemůžou zakázat, že? A najednou začali se, a bude to první plot toho prvního anežského roku, že? Anežka pomáhala nemocným a chudým, a jsem udělal takovou novénu pro Anežku, a začaly vznikat ty diecézní a farní výbory sociální pomoci, z čehož potom vznikla, z těchto struktur pak vznikla katolická charita, diecézní charita a tak dále. Jo. Tam poprvé jsme prolomili vlastně ten státní monopol na věci sociální a zdravotní, a církev se přihlásila prostě o svoji svou zodpovědnost za tuto oblast života. Takže to byly takové ty první akce. Pak ta velký zahájení byla Anežská pouť v roce 88, My jsme mysleli, že v tom roce už přijde to svatořečení, že se pořád oddalovalo. Někteří si ještě pamatujete, to byly obrovský policejní manévry, že odklonili metro, že narušovali prostě vlaky a D1 a tak dále, že hlavní disidenti byli zadrženi na 48 hodin, prostě v té katedrále to bylo obsazený policií. Já ještě, když jsem dělal ten poslední, jsem nesl kardinálu Tomáškovi zase návrh toho kázání na to, tak si mě zavolal biskup Lebeda, kterýho si zavolali předtím estébáci, zrušte to, že Aneška měla ráda ticho a tohle to bude hrozně nebezpečný, že jo, tak. A takže to bylo, no a jo, kardinál mě pak ukázal, jak dostal dopis, že od satanistů, že nediv se, až to bouchne, že bude prostě v katedrále, bude výbuch, že pozdravuje tě pán pekel 666, tak kardinál říkal, co si o tom myslí, říkal, to jsou estébáci, že samozřejmě, tak ty se podepsali docela dobře, jo. Pozdravuje tě pán pekel, a to, takže, ale prostě toho se nebudeme bát, je prostě provokace a tak dále, abyste to jako zakázal. Takže on se zasmál, že hodil to do koše a věc se konala, že tam to bylo, byli tam vždycky ty, oni dostali předtím školení, jak se mají v liturgii chovat, že se jako říká pokoj s tebou a ne čest práci, že, ale prej se poznali podle toho, že do té kasičky dávali jenom korunu, zatímco jako ty křesťani dávali víc do té kasičky. Ale tak prostě to, no a ta pouť byla manifestací velikou, že za 3 neděle potom v Bratislavě byl ten Velký pátek a to už bylo dost krvavý, že tam pustili ty psy a ty vodní děla a tak dále. S tím oficiálním zahájením, a to nebylo domluvený, teda s náma, Augustina Vrátil dělal tu petici 31 bodů, že, která byla největší podpisová akce v celém komunistickém bloku. A to získalo strašně moc podpisů. Že tady hodně s tím potom byl spojený Václav Benda, který tak jako se snažil tuhle tu věc hodně dávat do toho politického disentu. Že já jsem samozřejmě taky navštívil hned jako mé přátele v tom politickém disentu, s Václavem Havlem jsem o tom mluvil, že s mnoha dalšími, ale především Václav Benda v tom viděl takovou především tu politickou akci. Pak další pomalku se v těch dějinách blížím k závěru, bylo Anežské svatořečení samozřejmě. A Anežské svatořečení, tam nás poprvé pustil 11 000 poutníků z Čech, Moravy, Slovenska, a až na pár lidí prostě jsme dostali tu výjezdní doložku, mnozí po 20 letech. Že? A já jsem tam jel taky, byl jsem v tom organizačním výboru, tenkrát před biskupa Elišku, a jel jsem o něco dřív, dělal jsem do Vatikánského rozhlasu takovou novénu, přípravu, kterou ty lidi poslouchali, když tam jeli. No a tam byl plot jednoho z těch setkání, protože jedno z těch setkání bylo setkání s kardinálem Listyžerem, pařížským arcibiskupem, který byl v roce 88 tady. Já jsem s ním chodil od 12:30 do 2 hodin do rána po starých zámeckých schodech a říkal jsem mu tyhle ty myšlenky, potom to všecko se děje v té podzemní církvi a nějaký nápady do budoucnosti, co by se mohlo dělat s tou evropskou myšlenkou. Říkal, poslyšte, to je strašně důležitý, co říkáte, vy musíte o tom mluvit se svatým otcem. Jsem říkal, no, eminence, to pro vás to není takový problém, že vy jste pařížský arcibiskup, já jsem tady psycholog proti alkoholu. Léčebně už mě 20 let nikam nepustili, tak to já tak jako hned za tím papežem nemůžu tak zajít. Třeba budeme se modlit, že uvidíme. No. Když jsem přijel na to Anežský, tak jsem bydlel tam u jezuitů. Jednoho dne večer mě strašně bolela hlava, tak jsem se šel projít, byl hrozný déšť, do Trastevere. Na ulici potkám kardinála Listyžera. A říkala, je, tak jste tady, tak dobře, tak pošlete papeže blíst, jestli by vás na chvíli nepřijal, jestli byste s tím mluvil a tak dále. Poslal jsem A zase to zkrátím, prostě přišel dopis, ano, jste pozván na večeři k papeži s panem biskupem Škarvadou. Že? Tak jsme jeli s panem biskupem Škarvadou 7. listopadu 89. Papež se vrátil od televize, kde se díval, to byl den před pádem berlínské zdi, že? A říkal nám, ta komuna se rozválí. No, to je konec komunismu. A já jsem říkal, svatý oče, já si myslím, že papežská neomylnost v té politické věci tak nefunguje moc. Já si myslím, že to bude tak 5 let, 10. Ne, buďte přigotovljeni. A ono to bylo za 10 dní, že jo. Takže tam jsme prostě o všem mluvili 1,5–2 hodiny, že bylo to strašně zajímavé, o spoustu věcí, Husově a tak dále. No a já jsem potom den po tom svatořečení jsem měl projev v aule Pavla VI. Pro těch 11 000 poutníků, kde jsem řekl tu myšlenku, že je v tom starém barokním proroctví, že až bude Anežka svatořečena, bude v Čechách dobře. Trošku jsem si to přizpůsobil, ono tam bylo, jako až se najdou ostatky, že, tak bude dobře, no ale ty ostatky se hledaly kvůli tomu svatořečení, takže jsem to prostě krátku takhle, že seděli tam ty zástupci sekretariátu pro věci církevní, velice neblaze se tvářili, ale no a ty lidi, teď to bylo obrovský, že? A já jsem měl tenkrát takový, jsem vlastně vystoupil trošku z té úplné ilegality a měl jsem jeden projev brněnské katedrále, že jsem představil tenhle ten projekt, potom ta nahrávka, ten přepis prostě šířil po celé vlasti a potom tenhle ten projev tam, že, kde jsem řekl, už to cítíme, už je to blízko, já sám jsem netušil, jak to bude blízko, jo. Tušil jsem, že někdy, jo, ale že to bude za 10 dní, ne, nebo vlastně za týden, jo. Pak tam přišla nějaká paní, když jsem se vrátil, pak za týden a byla tady v katedrále oslava, že tak tam přišla, říkala, já když jsem jako přijela domů z té pouti, tak jsem šla za mým šéfem a říkala jsem, tam nějaký pán povídal, že jako až bude Anežka svatořečená, takže bude dobře. A ten šéf říkal, no vy katolíci, že jste šáhlí, že to nic takového nebude a tak. A říkal, dneska za mnou přišel a říkal, hele, věřit té Anežce, že je dobrá holka, že to fakt zařídila. Takže jsme se vrátili a ta atmosféra, že z toho svatořečení určitě, jako já nevím, jak je to teda s těma, jak to funguje v tom nebi, že jestli ta Anežka to zařídila, nebo tak to se dozvím snad jednou, ale přinejmenším v té psychologické rovině přirozené, jako to svatořečení oslovilo ten národ, jo? To nebyla jenom čistě katolická věc. Jo? A já myslím, že přinejmenším k tomu pokojné atmosféře toho přechodu to svatořečení přispělo. Jo? Že přispělo k tomu, to tenkrát bylo něco duchovního v té atmosféře. No tak pak bylo, já jsem okolo toho převratu měl dvě takové promluvy pro kněze, jednak v Olomouci, pro olomouckou arcidiecezi a potom v Praze 17. prosince. A tam jsem, potom to vyšlo jako 10 bodů pro obnovu církve a tam jsem zdůrazňoval některé věci, které by bylo třeba udělat. Jo. Jako varujme se triumfalismu, jo. Buďme opatrní v těch restitučních věcech. Jo. Nejdříve řekněme, proč jsme tady a vyložme ten projekt desetiletí, protože ten nám dává, všichni teďka převlíkají kabáty, všichni lepí nějaký programy, ale katolická církev a křesťani tady mají program na 10 let, který přesně odpovídá tomu, co je teďka třeba, že ten evropský aspekt, ta morální obnova, jo, to je, ať to nabídneme to, tady máme něco v ruce ohromného, co nikdo nemá, že promyšlený určitý projekt na 10 let. Bohužel tohle to se moc nestalo. Jo? A když si mi ten projekt, tak najednou jako ty faráři, no, co to je tenhle ten chlapík tady, někdo o něm neslyšel a teďka tady jako takhle nám říká, co máme dělat. A už začali, už to začalo být trošičku jinak. No. Tam jsem také poprvé zmínil, že by se měla založit křesťanská akademie, pak se toho ujali velmi mladí lidi, studenti spíš z začátku. tam přišel až trošku později. No a řadu, že bychom měli nejdřív udělat nějakou synodu církve, tam předložit ten program, že tam udělat nějakou vizi a tak dále. Že celá řada jako praktických bodů, z toho se prakticky nic nestalo. No, teď je ta poslední už kratičká kapitola, jak dál. Že ten listopad nás vlastně zaskočil, jo, v tomhletom, i ten program. Protože celá řada těch lidí, kteří byli u zrodu a kteří byli v těch partách, tak najednou dostali nějaký nový úkoly. Je? A velký úkoly. Z těch sedmi, který jsme tvořili takový ten nadzemní výbor, tak šest se stalo biskupy během kratičké doby. Jediného mě pán Bůh uchránil. Já si pamatuju, že jsem s jedním těch nastávajících biskupů šel v Římě, při tom svatořečení jsme si povídali, co by ty biskupové měli dělat a co mají přitom. A zašli jsme do kostela 12 apoštolů, jsme se dlouho tiše modlili. A když jsme jako vyšli ven, tak mu říkal, já jsem se strašně modlil, aby si ty se stal tím biskupem. Já jsem říkal, no já jsem se teďka právě modlil, aby ty se stal tím biskupem. Ale protože já jsem byl zbožnější, tak pán Bůh vyslyšel tu moji prosbu a on se stal biskupem. Mě pán Bůh toho uchránil. Takže, no, ale všichni jsme najednou měli spoustu úkolů, že Petr Pidha se stal ministrem, Radim Palouš Kryštý se stal rektorem univerzity, tyhle ty všichni lidi se stali biskupy, že teďka měli vybudovat nějakou diecézi, já jsem se stal generálním sekretářem biskupské konference, založil jsem studentskou pastoraci u Salvátora, pak jsem byl vtažený do křesťanské akademie, jo, a teďka všichni jsme měli strašně moc úkolů a najednou ta loď byla trošku bez kapitána. Jo? Kardinál Tomášek sám už na to nestačil, přece jenom do toho jako zase tolik neviděl. Jo? On tomu dal to jméno, ale jako celou tu filozofii zatím. No a najednou jsem zjistil, prostě ta církev na to moc zralá není. Jo? Ty faráři z toho pochopili. Já jsem pak měl několik jako velkých krizových procitnutí. Jedno teda ze stavu kléru, že já jsem prostě se stýkal s lidmi, jako byl Zvěřina, jako byl Mádr, jako byl Mandl, jako byl Bouše, to byly nádherný velký postavy. Já jsem si naivně myslel, že většina těch farářů jsou tohodle typu. Jo? Najednou jsem si zjistil, ono je to hodně jinak. Jo? To byly naprosté výjimky a přece jenom na ten klérus dolehlo to, že byli izolováni od teologie, od kulturního života, od společnosti. Že? A prostě tenhle ten klérus toho si vzal, no tak budeme dělat ty svatý obrázky těch svědců, že uděláme nějakou tu pouť a tak, ale tenhle ten další, ty společenské dimenze toho, tam jako žádný porozumění pro to nebylo. Jo? A takže jsem najednou, no a pak jsem byl povolán do Vatikánu připravovat tu cestu papeže. Tam se podařilo, že pak papež při těch svých projevech, které stále o tom desetiletí mluvil a podpořil to autorita papeže, ale ty lidi už tak jako tleskali, je tady papež, koupíme si hrneček s obrázkem papeže, ale vůbec neposlouchali, co ten papež říká, jo? Že tam říká, jako nevracejte se k tomu, co tady bylo, že musíte jít dopředu, musíte jít ekumenicky, musí vám záležet na té společnosti a tak dále. To už nikdo neposlouchal, jo? Přijel svatý otec. A já se trošku bojím, že dneska taky papeži Františkovi tleskají, ale že mnozí jako neslyší vlastně, co říká, jo? Aby tomu porozuměli. Takže no a ta návštěva papeže podle mého názoru byla takový zvláštní přelom. Na jedné straně to byla taková velká fiesta svobody, že jo? Ten, ano, teďka jo, zase ten zázrak, nevím, zda vím, co je to zázrak. A na druhé straně to byl ten moment, kdy se zase lidi ve společnosti začali bát katolíků. Jo? Kdy najednou za mnou začali říkat, a jestli ty katolíci jako nějak nezdvíhají tu hlavu moc, že jestli pak to tady nechtějí všecko vzít zase do své režie, že je to nějaký takový zase triumfalistický. Jo? V ekuméně začal být jako dost problém, říkám, tak tady se ty katolíci začali chovat jako prostě, že oni teda reprezentují ten národ. Že? A takže tam, no a ty politické strany, ne, říkám, aha, jo, a teďka se ty lidovci začali do toho, že se chtěl každý vyfotit s papežem, z těch lidoveckých před volbama, takže ty ostatní strany si řekly, no, tak, že, tak tady zase, tak to znamená, že vlastně oni teďka zdědí ten veliký majetek, tím podpoří ty lidovce, že ty se dostanou k vládě, tak nejenom komunisti, ale i ODS a tak dále najednou začali hrát na tu antiklerikální notu. Ta atmosféra se strašně změnila a církev prostě nebyla schopna říci, prostě my tady máme tento program, že chceme sloužit společnosti jako takové, chceme jít ekumenicky, chceme jít s těmi ostatníma. Opravdu najednou prostě začal strašlivý odliv týhletý sympatie, která tady byla. Že z toho desetiletí se pak pomalu staly jenom jako nějaký, budou ty poutě, budou ty obrázky, ale ty lidi, kteří tam byli nosní, byli zahlcený spoustu jiných úkolů. A Miloslav Vlk, kterýho jsem měl strašně rád, tak když nastoupil na stolec Vojtěžský, tak při svém vstupním kázání vůbec to desetiletí nezmínil. Najednou bylo vidět, že jako jim to najednou, jo, není to centrum. Vidět, některý byl tomu velmi věrný, byl pan biskup Očenášek, ten o desetiletí mluvil při každé příležitosti, tím byl velmi nadšen, ale u těch ostatních najednou to bylo přesvíceno jinými věcmi. Ja? Takže pak jako zůstal trochu takový, víte, to, co jsme chtěli, to smíření, to ekumenické smíření, jo, pak byla samozřejmě jakási koalice ve věci restituční, ale to není to teologické smíření, ja? To není ta hloubka toho, že zase dneska zdvihá hlavu ten triumfalismus, o kterých jsme se, a opravdu i ten katolický fašismus, že to, co o čem psal Jaroslav, že tu svoji báječnou knížku, to, co tady bylo v té druhé republice, tak já si pamatuju, když Radoslav Malý, nebo Radomír Malý, že tenkrát zveřejnil v rozmluvách Alexandra Tomského svoji vizi křesťanského státu, tak i veliký pravičák Václav Benda potom napsal, říká, no to je fašismus, že to je klasický, to je představa prostě totalitního státu, kde jenom nebudou moci komunisti, ale katolíci. To je prostě představa fašismu. Fašistická představa totalitního státu, že tenhle ten typ toho katolického fašismu, že dneska je to Jiří Fuchs a tak dále, že ten Radomír Malý a další mnozí, že a dneska podporují Okamuru, že a jako stává se to velmi nebezpečnou věcí, no a z míst, kde by mělo být řečeno jasné ne těmto lidem, se s nima začíná koketovat. Že? Takže tohle to je věc, která je strašně, strašně znepokojivá. Jo? Je to přesně proti tomu duchu, proč jsme to desetiletí zakládali a co jsme tím chtěli dosáhnout. No, tak nechtěl bych končit bez naději, ale ten pohled zpátky je vlastně smutný. Myslím si, že ta myšlenka přišla pravý čas, že byla dobrá, byla dobře promyšlená. Já sám se pořád ptám, že jo, co já jsem třeba udělal špatně, že jo, v tom. Já jsem neodhadl ty síly, myslel jsem si, potom pak jsem ještě uvažoval o nějakých dalších obrodených, že jo, pak jsem viděl, už to nemůže být církev. Církev už ztratila prostě tuhle tu prestiž, ta už nemá dneska sílu oslovit ten celek společnosti. Další vlastně varianta na tu obnovu byl Impuls 99, že jsme se snažili teda oslovit tu občanskou společnost, podpořili kardinál Vlk, že celá řada lidí. A ano, tak tam vlastně byly některé velmi podobné body, jo? Ten evropský aspekt a ty morální věci. No, tenkrát prostě opoziční smlouva, že jo? A začali křičet prostě ze všech stran, že jo? Tak to jsou ty intelektuálové a sluníčkáři a nevím co všecko, že jo? Tak to zadupali v podstatě, že jo? Teďka trošku myslím, jestli někteří ty podnikatelé teďka trochu se jako probouzí takhle ta složka, ale jako nemůžu najít subjekt, který by dneska měl tu morální sílu, aby něco takového předložil. Církev už to v tuhle chvíli není. Ta tu věrohodnost prostě ztratila a bohužel někteří její představitelé se o to jako velice zasluhují, že prostě ztrácí tu věrohodnost. A takže jo, slyším různá volání, ano, dnes bychom to měli udělat zase, ale já nevidím subjekt, který by mohl být toho nositele. No, děkuju, to je svědectví.